za i protiv.
Dobrodošli u program Omladinskog radija. Ovo je emisija za i protiv. Mi se danas bavimo temom koju do sada nismo načinjali. U pitanju je poljoprivreda. A pošto smo Omladinski radio, naravno, u pitanju je su mladi u poljoprivredi. Moji današnji gosti su Goran Đaković, glavni odgovorni urednik magazina Agrobiznis, i Vladimir Zokić, mladi poljoprivrednik iz sela Kumane kod Novog Bečeja i student fitomedicine. Momci, dobrodošli na Omladinski radio.
Pozdrav svim slušalcima i naravno posetiocima sajma.
Mi ćemo se danas baviti pričom o tome kako stvoriti uslove da se obezbedi povratak mladih na selo, kakva je agrarna politika, šta se planira, kako će se podsticati mladi i tako dalje. Juče je bila jedna veoma zanimljiva tribina na tu temu i portal Agrobiznis je bio sponsor, odnosno bio je organizator cele te priče. Međutim, krenut ćemo iz nekog drugog ugla, dakle krenut ćemo od Vladimira. Vladimire, ti se poljoprivredom baviš otprilike od kako znaš za sebe i malo pre kad smo razgovarali rekao si da je to zakucano, dakle nikada u životu se ne bi bavio ničim drugim. Odakle dolazi ta tvoja ljubav?
Pre svega želim da se zahvalim što ste me pozvali u emisiji da gostujem. Ljubav, može se reći, potiče, kako bi to rekao, od malih nogu, pošto moji roditelji se počeli baviti time i onda, naravno, ja sam počeo da nastavljam celu tu proizvodnju i priču i uglavnom upisao sam u poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, fitomedicinu smer, student sam završne godine, tako da konkretno želim da se bavim samo isključivo poljoprivredom i rekao bih svim mladima da naravno postoje uvek nade za sve nas, da se pronađemo u tome i da nikad nije kasno, tako da sve u svemu trebalo bi se samo truditi i uglavnom to je to.
Ta kombinacija bavljanja poljoprivredom i studija sigurno nije laka. Kako izgleda onda tvoj dan?
Pa uglavnom kombinacija cela se zasniva na tome da bukvalno treba žuriti i stići u svemu. Znači, iako sam student, bukvalno i 3 dana nedeljno žurim da idem kući da pomognem svojima, iako se ispiti sve to. Tako da mislim da se mora stići sve i da ova poljoprivreda u Srbiji zaista postaje sve ozbiljnija priča.
Postaje sve ozbiljnija priča, a da li je tako ozbiljna priča za sve mlade u poljoprivredi u Srbiji? Ti, Goran, imaš sigurno mnogo više iskustva, pratiš ih sve skoro godinama.
Ima sve više ovako mladih ljudi, ambicioznih, ali su pre svega, kao što vidite i sami, izuzetno skromni. Ne bi on ništa ovo postigao u životu da nije izuzetno dobro organizovan čovek, dakle sve se može kad se hoće, dakle uz dobru organizaciju sve funkcioniše, pa i jedno poljoprivredno gazdinstvo gde je student nosilac poljoprivrednog gazdinstva ujedno i radnik. Dakle, čuli ste i sami, on 3 dana faks, 3 dana njiva. Dakle, od faksa do motike.
Da, ali sad u poslednje vreme smo svedoci da ima sve više programa koji su posvećeni mladima u poljoprivredi, to je u poslednjih nekoliko godina naročito. Koja je razlika između poljoprivrednika koji imaju 20 kusur godine i oni koji imaju 50 kusur i zašto misliš da bi trebalo da se favorizuju ovi mlađi?
Pa evo, kao prvo, ja sam ispao iz konkurencije pre 4 meseca jer sam 40 plus, pošto sam napunio 40 godina, dakle, prosto je moralo da se napravi neka prirodna granica, šta su to mladi poljoprivrednici, šta su nešto stariji, odnosno iskusni poljoprivrednici koji su trebali već u ovo vreme da steknu nešto ili su koristili neke druge subvencije. Smisao ovih uredbi za mlade poljoprivrednike je upravo da se odvoji novac isključivo za njih. Ovo su praktično sad od ove godine start-up krediti, odnosno bespovratni krediti, to više nisu ni krediti, nego subvencije. Dakle, mlad poljoprivrednik dobit će 1.500.000 dinara, do 1.500.000 dinara za pokretanje sobstvenog agrobiznisa. Sad, da li će to biti stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, to je sad nebitno.
Da razgraničimo da li se radi o ljudima koji tek treba da počnu se bave poljoprivredom ili onima koji već imaju zemlju, početni kapital,
jedni i drugi.
Iskustvo i tako dalje.
Ove godine će prednost imati oni koji su ove godine registrovali poljoprivredno gazdinstvo, što svakako neće biti zabranjeno i onima koji su prošli pretprošle godine. Samo će ovi imati više bodova, da tako kažem. Pritom će se bodovati i to kao što je Vladimir, na primjer, student poljoprivrednog fakulteta, dakle on je neko ko se opredelio da se time bavi i njega naravno treba nagraditi nekim poenima za to. Ako je u pitanju žena, onda će ona dobiti još više poena. Dakle, devojke, mislim da treba da registrujete svoja gazdinstva, 12.500 evra je 1.500.000 dinara. Čisto da prevedemo u
realne cifre. Tako je, danas vi imate takođe jednu zanimljivu priču, a to je priča o ženama u poljoprivredi, koje su posebna kategorija kada pričamo o poljoprivrednicima, jel da, pa ćemo nešto pred kraj ove emisije pričati malo i o tome, ali dok ne dođemo dotle, mene jako zanima koliko si ti zadovoljan subvencijama koje možeš da dobiješ ovde u Srbiji i da li su one dovoljne, dostatne da ti nastaviš svoju proizvodnju onako kako misliš da treba?
Pre svega, zadovoljan sam što se agrarna politika uglavnom bazira na tome da se sada ulaže što više u mlade i nekako nam sve više stavljaju prostora za tu dodatnu nadu, što bi se moglo reći, u proizvodnji i ratarske proizvodnje i voćarske, povrtarske, tako da imamo tu dosta prostora kao mladi, možemo da konkurišemo i da zahtevamo uvek neke dodatne subvencije u bilo kojoj delatnosti da se bavimo. I tako da sve u svemu, moglo bi se reći samo da se produžiš koja godina tih konkursa, da mi svi onako baziramo se na nekoj dobroj podlozi da bi kasnije mogli sami da vršimo celokupnu proizvodnju.
Pričat ćemo malo kasnije o tome može li se uopšte bez subvencija i raditi poljoprivreda danas u Srbiji, ali ćemo malo čuti muzike pa se onda vraćamo našem razgovoru. Slušat ćemo. Omladinski radio, emisija za i protiv, i danas pričamo o mladima u poljoprivredi. Momci, malo pre smo pričali o tome kako funkcioniše sistem subvencionisanja u Srbiji, međutim, može li se opstati kao poljoprivrednik u Srbiji bez subvencija ili igde u Evropi?
Pa evo, ja ću, ako dozvoli Vladimir, dakle, pošto se krećem širom Srbije i razgovaram sa različitim poljoprivrednim proizvođačima, naravno nije svima isto. Kada je u pitanju recimo stočarstvo, tu je praktično subvencija u govedarstvu neophoda, jer mleko danas svaka država na planeti subvencioniše, sem Islanda, koji ima poseban vid nagrađivanja poljoprivrednika, i kod njih su subvencije bukvalno 0%, ali su cene za to onakve kakve treba da budu. S druge strane, mi ovdje imamo 7 dinara za 1 litar mleka, imamo 25.000 dinara za sva umatičena grla, 10.000, ove godine prvi put je 10.000 dinara za one koji nisu umatičili grla. Dakle, nešto se ipak promenilo, nešto se dešava, činjenica je da te subvencije kasne, ali ima jedan dobar razlog koji ja volim, zbog čega kasne, zato što je sve više umatičenih grla.
Dobro, a kada uporedimo te vrste subvencija sa onima koje recimo dobiju poljoprivrednici u okolnim državama i tako dalje, da li je to dosta ili mi idemo konačno ka tom nekom
nivou? Pa mi smo različiti u svakom pogledu, pa i u pogledu lokalnih cena, u pogledu lokalnih subvencija. Nikad ne može da, vrlo često znaju da nas porede sa jednom Nemačkom i sa, ne znam, Italijom, pa i sa Hrvatskom. Dakle, nisu prosto uslovi života isti. Električna energija nije ista cena u Nemačkoj i kod nas. Nije isto stan u Nemačkoj i kod nas. Dakle, mnogo se razlikuje. Radni sat u Nemačkoj za radnika koji bere jagode je 8,8 evra. Kod nas je nadnica 20 evra i retko ko hoće da radi za taj novac. Dakle, u Nemačkoj vi zaradite 100 evra i taj poljoprivrednik je u startu u lošijem položaju. Zabluda je da smo mi u lošijem položaju, jer mi imamo, uslovno rečeno, jeftinu radnu snagu. Naš problem je što neki uopšte ne žele da rade na njivi, kao što je to problem u Nemačkoj. Oni ne bi iznajmljivali radnike iz Poljske i Rumunije da dolaze kod njih, da oni imaju svoje radnike. Bez obzira koliko ovo bio dobro plaćen posao u Nemačkoj, prosto Nemci neće da beru jagode.
Broj, težak je posao na kraju krajeva.
Jeste težak, ali u suštini čovjek kad se navikne, svaki posao je težak, pa i u rudniku je teško, i ovdje pred kamerama je teško. Stres je relativna stvar, dakle, može da bude fizički stres, a može da bude mentalni. Ja mislim da nas dvojica smo pokazali kako je to zaista biti stalno pred kamerama. Stalno morate da razmislite šta ćete reći, da li ste rekli istinu, jeste li bili u pravu, da niste nekoga povredili. Dok ovamo berete jagode u svojim nekim mislima, ja sam pre neki dan bio na berbi jagode u Šapcu, upoznao sam jednu devojku, Katarinu, koja predivno peva, i ona peva dok bere jagode. I svi drugi uživaju oko nje.
Dobro, Vladimire, pre nego smo počeli ovu emisiju, pričao si o tome da se baviš i ratarstvom, ali i stočarstvom. Kad uporediš te dve grane, gde ti je lakše i sa čime lakše izlaziš na kraj?
Pre svega, logično je da ratarstvo, naravno, je lakša grana za proizvodnju i nekako egzistenciju svemu tome, ali s obzirom da na to da se podižu, naravno, rashodi u ratarstvu sve više zbog ovih akciza i svega ostalog, nama je nafta u ratarstvu uglavnom najveći rashod, tako da svo to podizanje rashoda nam ostavlja sve manje prostora za prihod i onda nekako ratarstvo postaje zavisno od stočarstva da bi se pružila neka sigurna egzistencija svakom porodičnom gazdinstvu u Srbiji.
Je li to slučaj širom Srbije?
To jeste pojava koju naravno treba posmatrati iz dva ugla. Nama je jako važno da poljoprivreda bude multiplikovana, dakle da ratarski proizvodi ne idu kao sirovine u izvoz, već da naša stoka pojede te ratarske proizvode, pšenicu, kukuruz, naravno ječam i ostalo, i da onda to izvozimo u najmanju ruku kao meso ili kao mesne prerađevine. S druge strane, moje kolege, nažalost, često nameću ovu temu akciza i goriva. Poljoprivrednici moraju da shvate da je budžet Republike Srbije dobrim delom baziran na akcizama. I nije to tako lako promeniti. Dakle, ako hoće nešto da postignu, oni to treba da se bore na jesen kada dođe pravljenje budžeta i kada se o budžetu razgovara. Sada o tome pričati prosto nije moguće bilo šta uraditi. Znate, kad ste neke odluke doneli, vi ste ih doneli i sad budžet radi onako kako je napravljen. I ono što je ponekad česta zabluda je da kad kažu pojeftinilo ulje, pojeftinio šećer za 5 dinara. Realno vi ste, znači, uštedili 10 dinara jer potrošite plafon 2 litra ulja ili 2 kg šećera. A vama pričaju, jao, pojeftinio šećer, kao da ste dobili ne znam šta. A to vam isto i sa gorivom. Nije input gorivo koji je najznačajniji input. Bolje bi bilo da pojeftine mineralna đubriva, da pojeftini seme, da se subvencioniš...
We are. Radio Live.
I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
Nazad na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, slušate Omladinski radio emisiju Za i Protiv, pričamo o mladima u poljoprivredi i sad evo ove jedne informacije od juče kada je ministar u vladi Srbije zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić rekao da resor koji on vodi mladima konkretno može da ponudi zadruge i udruživanje kao model koji može da poveže mlade i starije poljoprivrednike. Vladimire, da li si ikad razmišljao o tome da uđeš u neku vrstu zadruge, naravno ne ovu na Pinku, nego pravu poljoprivrednu zadrugu?
Da, ta tema u vezi zadruge je jako kreativna ideja i mislim da bi dosta pomoglo ovim manjim sitnim gazdinstvima koje bi se zajedno udružila i naravno sklopila neki zajednički interes i bila konkurentnija na tržištu kao neka veća predstavnička zadruga. I mislim da je to po meni najbolje rješenje trenutno, jer na ovom tržištu koje je zaista trenutno surovo, mislim da kao veća firma, odnosno zadruga, bi mogla da konkuriše sa bilo kojim proizvodima koji bi nudili na našem tržištu, a i naravno i sa strane.
Dobro, i u Vojvodini postoji nekoliko veoma ozbiljnih igrača kada govorimo o otkupu zemlje i tako dalje. Zemlja se gomila u nekoliko imanja. Da li onda vi kao mali poljoprivrednici uopšte imate ikakve šanse bez udruživanja?
Pa teško je doći u obzir u zemlji do zakupa zbog naravno tih većih igrača koji su na našem tržištu i mislim da u toj nekoj cjelini kao zadruga bi mogli i lakše da naravno tražimo u zakup zemljište i bilo šta što se tiče u nekoj toj ratarskoj proizvodnji, a naravno nije isključivo samo ni ratarska nego i voćarska i bilo šta drugo. Mogli bi zajedno da potpomažemo neku veliku hladnjaču ili bilo šta drugo i naravno trenutno organizujemo siguran plasman na stranom tržištu.
Gorane, mi nismo izmislili ni klastere, nismo izmislili ni zadruge, to negde u svetu funkcioniše savršeno, pa ako možeš da nam daš nekoliko primjera kako
evo,
to ide.
Sad sam vidio da nam je prošla koleginica iz španske ambasade, ja mislim da je ona u ekonomskom odeljenju, gospođica Ivana, sa njom smo prošle godine, koleginica Slađana i ja, bili u Španiji da vidimo kako funkcionišu zadruge u Španiji. I zaista bili smo frapirani podacima da se većina njihovog izvoza upravo zasniva na zadrugarstvu. I ono što je bilo zanimljivo, da je nonsens kod njih da broj zadruga pada u odnosu na prethodnu godinu za nekih 2-3%. I ja sam pitao o čemu se radi, zbog čega vam pada broj zadruga ako ste tako uspešni. Pa kaže, zato što se naše zadruge ujedinjuju u mega zadruge. Dakle, praktično imate 2-3 zadruge koje se bave proizvodnjom maslina u Španiji i koje se bave izvozom tih maslina. I one naravno diktiraju cenu, neće njima doći Italijan koji najčešće kupuje od njih sirovinu ili ulje i odrediti cenu, nego će mi oni reći mi imamo toliko i dajemo po toliko, a ti uzmi ako ti treba.
Dobro, s obzirom da smo na početku ove emisije pričali o tome kako se u poslednje vreme sve više programa posvećuje mladim poljoprivrednicima, ti iz svog nekog novinarskog iskustva koje je više decenijsko, da li misliš da, da bi mladi poljoprivrednici naročito trebalo da razmišljaju o udruživanju i da tako postanu neka nova ekonomska snaga?
To obavezno treba da rade. Dakle, udruživanje, bilo da je u pitanju udruženje, klasično kao udruženje građana ili zadruga u svakom smislu, ali ono što bi država trebalo da uradi je upravo da prekopira taj španski model podsticanja zadrugarstva, a to je da se uvede niža stopa PDV-a za poslovanje u okviru zadruge. Dakle, za par procenata, to je dovoljno, jer kad gledate u okvirima godišnjeg poslovanja, to je onda mnogo niže za njih. Dakle, dovoljno je da 3% se razlikuje, recimo da nije 20%, nego je 18 ili 17% poslovanje preko zadruge. I da je, ne znam, porez na ukupnu dobit na kraju godine nešto niže. Svako će se okrenuti, znači interes je ono što opredeljuje svakoga da se učlani u neku zadrugu, u udruženje. Kao masonerija, kao stranke, dakle, glupo je reći da je iz ideologije neko negde prišao, to je možda jedan promil ljudi, budimo realni. Dakle, niko ništa u životu ne radi, a da nema neki krajnji interes da se time bavi.
Imaš li neki primer dobre zadruge koja dobro posluje u Srbiji?
Naravno, imamo u Valjevu zadrugu koja odlično posluje, to je bukvalno tako se zove zemljoradnička zadruga Valjevo i oni se bave tomom junadi. Koliko sam ja čuo, oni nikada nisu bili u blokadi, nikada nisu imali manje od recimo 2 miliona dinara na računu, dakle solventni, plaćaju na vreme, plaćaju korektnu cenu. Imate i drugih zadruga tamo u okolini Šapca, to su voćarske zadruge, imamo i nešto što se zove solidarne zadruge, dakle zadruge koje posluju na principu solidarnosti, koje deo svog profita usmeravaju u dobrobit društva, dakle to je nešto novo. Oni se, na primjer, bave voćarstvom i preradom voća, usušeno voće i izvozom. I svaki taj proizvod kada kupite na policama, vi praktično ste na neki način i pomogli neka ugrožena lica u ovoj zemlji.
Dobro, osim zadruga, postoje i udruženja u koja mladi poljoprivrednici mogu da se uključe. Da li si ti član nekog udruženja i da li si razmišljao o tome?
Naravno, interesuje mi je da se pridružim svim udruženjima mladi poljoprivrednika u Srbiji. Ovde u Novom Sadu trenutno postoji organizacija SUMP, udruženje mladih poljoprivrednika. I pozivam naravno sve koji su u mogućnosti da se pridruže, jer naravno tu su uglavnom aktualne informacije, sva dešavanja što tiče podsticanja mladih i ostanku na selu. I samo još jednom da naglasim za slušaoce šta je u stvari zadruga. Zadruga jeste program čiji interesu da se zaštite ti mladi proizvođači i ti manji i sitniji proizvođači kojima je sada nesigurno trenutno tržište. Jer šta je kapitalizam? Kapitalizam od kad je počeo da preovladava, zadruge se počne smanjivati. E sad mi smo u tom nekom pokušaju da malo stvorimo taj neki balans na tržištu i da bude nekako što bi se reklo 50-50% zadruga i naravno ostali kapitalista. To bi bio idealno rešenje za sve nas.
Da, zadruge su ovde imale malo negativnu konotaciju nakon komunizma, a onda...
Pa tako je, ja ne znam zašto je dozvoljeno uopšte da se tako nešto desi u Srbiji, jer bukvalno u celom svetu postoje zadruge, da li se sad one zovu kooperative, zadruge, unije ili bilo kako. Dakle, pogrešna percepcija svega je dovela upravo do ovakve situacije. Zadruga je jedan potpuno pravni samo oblik organizovanja, dakle način da se ljudi objedine sa svojim resursima da bi postigli neku opštu korist, bilo za svoje članove ili za šire društvo. I naravno država mora jednostavno da na neki način da podršku takvom organizovanju. Da li je sad to klasično i udruženje? Po meni, ja da sam ministar poljoprivrede, da je vlast u mojim rukama, po meni nijedan poljoprivrednik ne bi mogao da dobije subvenciju, a da nije član nekog udruženja. Dakle, to, članarina u udruženju vam je 100-200 dinara, ali je jako važno da vi učestvujete u radu tog udruženja i da budete aktivan član. Također nam je problem osiguranje u poljoprivredi. Mi sa Dunav osiguranjem danas i o tome pričamo gore na konferenciji. Dakle, ne može država da se brine o njivi poljoprivrednika. To je vaša imovina, kao što ne može da se brine o mom časopisu. Da li ću ja prodati 10.000 primjeraka ovaj mjesec ili 20, po ne znam, 150 ili 300 dinara. Tako i poljoprivrednik hoće, ja hoću da prodam 3 krave ili ne znam, 4 juneta po toj ceni. Pa da, ali to neko mora da plati, a ne može da plaća ni država, ni običan potrošač. I vi i ja kao građani Srbije, mi plaćamo svoje obaveze. Ni vaš radio ne živi od subvencije, nego na komercijalnoj osnovi, dakle, mora da obezbedi neka financijska sredstva. Tako isto moraju i poljoprivrednici da shvate da njihovo poslovanje treba da bude rentabilno. Država je tu da interveniše onda kada na tržištu ne vladaju normalni uslovi. Dakle, kada je cena kod nas značajno niža nego u inostranstvu, pa da bi pomogla te proizvođače da prevaziđu trenutne krize, ali ne konstantno delovanje. To onda je to klinička smrt, ja bih rekao.
Dobro, idemo još na malo muzike, vraćamo se i onda ćemo pričamo malo o tome koliko su prednosti mladi i obrazovani poljoprivrednici u odnosu na one generacije koje nisu imale ni do 4 razreda osnovne škole.
Ajde, vidimo.
This is
slušate Omladinski radio, ovo je emisija Za i Protiv. Mi pričamo o mladima u poljoprivredi. Da podsjetim samo, moji današnji gosti su Goran Đaković, glavni odgovorni urednik magazina Agrobiznis, i Vladimir Zokić, selo Kumane kod Novog Bečeja, mladi poljoprivrednik i student fitomedicine. Vladimire, od početka emisije me zanimalo u stvari, ti si student fitomedicine, sada si četvrta godina, zar ne? Rekao si da planiraš čak i master u nekom momentu da upišeš kada sve ovo završiš. Da li misliš da ti imaš neku prednost s obzirom da si skoro pa akademski poljoprivrednik u odnosu na generacije koje prethode nama, dakle naše dedove koji su obrađivali zemlju tako se neki 4 razreda osnovne škole?
Pa pre svega cenim to iskustvo što stari proizvođači imaju i koji mogu da nam pruže kroz generacije, da mi naravno nasledimo svo to znanje i naravno usavršimo. A što se tiče obrazovanja, studenta sa završne godine fitomedicine, i naravno da mislim da je sad neki preduslov i osnov za nekoj dobri proizvodnji u poljoprivredi, naravno edukacija, informacija u bilo kakvoj vrsti delatnosti poslovanja. I što se tiče fakulteta, fakultet zaista pruža korisne informacije i dosta nas osvešćuje i naravno postiče nas da budemo naravno i savremeni proizvođači i naravno konkurentni na tržištu. E sada, što se tiče fakulteta poljoprivrednog u Novom Sadu, želeo bih svim slušalcima, mlađim generacijama koji planiraju da nakon završetka srednje škole upišu neki drugi fakultet, a da im se možda njihovi bave poljoprivrednom, ja im predlažem da upišu poljoprivredni fakultet, jer pre svega fakultet nudi širok asortiman naravno svih predmeta, pa do delatnosti i od mehanizacije do proizvodnje bilo koje kulture, i mislim bilo kojim upisom smera našeg neće pogrešiti i neće se pokajati.
Dobro, to su neka dva izvora informacija koje ste do sada imao, dakle, dedu, tatu, onda fakulteta. Postoje li još neki kanali iz kojih ti crpiš informacije o recimo, kojima bih mogao da unaprediš proizvodnju i da napraviš neke male revolucije u sopstvenoj proizvodnji?
Osim fakulteta, želeo bih da pozdravim mog kolegu Gorana, koji je urednik Agrobiznis magazina, i naravno putem eto interneta ili bilo kakvog Agrobiznis magazina koji je aktualan sa svim informacijama u vezi poljoprivrede. Ja naglašavam da svi ti mladi sad koji treba da upišu fakultet da budu u aktualnosti, da šitaju sve forume koji su na internetu i sva dešavanja, i naravno eto kažem, ja sam čitalac već dugo godina Agrobiznis magazina i naravno sve korisne informacije osim odatle uzimam naravno i pute fakulteta.
Dobro, Gorane, da li se nešto promenilo?
Oni plaće na reklama.
Da li se nešto promenilo od kako su recimo mladi poljoprivrednici počeli da se bave ovim poslom čak i sa fakultetima?
Naravno, koliko se sve izmenilo? Dakle, ja sam pre nekih 15 godina počeo, 18, ja mislim, da se bavim agrarnim novinarstvom, i sam sam inženjer poljoprivrede i uskoro i sam poljoprivredni proizvođač, jer sam kupio neko imanje i planiram da se bavim voćarskom proizvodnjom. Dakle, toliko je se sve promenilo da, navešću vam samo primjer, kada sam ja počeo da radim, prinos prosečan šećerne repe je bio oko 25 tona, 30 je bio uspešni proizvođač. Danas, bez 60, 50, 60 tona, vi ste loš proizvođač. 80 tona, vi ste uspešan proizvođač. To se toliko sve izmenilo, morate stalno da pratite. Mi sada, danas i sutra imamo na Ribarcu saradnju sa NLB bankom i Ministarstvom poljoprivrede, edukacije baš za mlade poljoprivredne proizvođače. Imali smo slobodnih 100 mesta, prijavilo se 170. Ja ne znam kako oni, pošto su radionice u toku, ne znam kako su uspjeli da sve organizuju, da svi dođu na edukaciju i da mogu da učestvuju. A angažovali smo najbolje profesore sa fakulteta i iz prakse ljude da im objasne u stvari šta su mane u njihovim proizvodnjama, koje su nove sorte, hibridi. Vi stalno morate da pratite, da se menjate. Naprimjer, kad je u pitanju proizvodnja jagoda, svakih 5-6 godina potpuno se izmeni sortiment. Sada je popularna sorta Clary, Alba. Za 5 godina ko za koju ćete jesti sortu? Videli ste da su sve ujednačene, neki kažu to je GMO. Ne, to nije GMO, to je rad stručnjaka koji rade na osobinama ovih jagoda i koje zapravo jesu kvalitetne zato što su neki stručnjaci na njima radili.
Dobro, što je pokazalo tvoje iskustvo, koliko su nove generacije, dakle ovi mladi poljoprivrednici danas spremni da prihvate promene i da prihvate neke nove tehnologije, nove ideje, razmišljenja, koji nekad mogu da izgledaju čak i veoma čudno i obskurno, ali su veoma korisne. Koliko su spremniji da prihvate tako nešto od svojih predaka, od svojih očeva i dedova?
Recimo da 2/3 su u korist onih koji su spremniji. Dakle, više onih koji su spremni da prate, kao što je to Vladimir, Dakle, ja volim da kažem, kad njega vidim, evo ga veliki proizvođač poljoprivredni, ali ne zato samo što je ovako visok i krupan, već zato što je i zaista ima ogromnu proizvodnju koju on treba stalno da unapređuje. Dakle, njemu 1% uštede u herbicidima, u nafti, u mineralnim đubrivama znači mnogo više u dobiti. Takođe, ako on optimalno to koristi, on će imati i bolje prinose. Često je zabluda ako vidite kvrgave jabuke i nikakve da se radi o jabukama koje su organske. Ne, te jabuke su samo u pogrešno vreme tretirane. Ne postoji organska jabuka koja je kvrgava. Dakle, to je prosto zabluda. Nije tačno da organska jabuka ili bilo koji drugi plod ne može da bude prelepog izgleda. Poenta je u ukusu i poenta je u jednostavnom vidu proizvodnje koju vi sprovodite. Sad, da li je to zdravije ili nije, o tome možemo da debatujemo, jer niko nije u prilici uvek da jede isključivo organsko, niti je organska poljoprivreda proizvodnja u svemiru, nego se ona dešava na planeti koja je sama po sebi delimično zagađena ili mnogo.
Došli smo skoro do kraja naše emisije, ali za sam kraj, veoma kratko, šta biste rekli mladima koji se dvoume da li da ostanu na selu ili da počnu se baviti nečim drugim osim poljoprivredom, kada već imaju uslove za poljoprivredu?
Evo, ja ću prvi da kažem, pošto sam stariji, a na mladima neka sve to ostane. Dakle, ako sam se ja kao inženjer poljoprivrede, agrarni novinar koji sam proputovao ceo svet, dakle mogu ovo da radim 100 godina još i da živim od toga, odlučio da kupim sebi imanje i da uđem u poljoprivrednu proizvodnju i da smirim svoj život, dakle da živim na selu i da ne razmišljam uopšte da će mi naići gradski prevoz, hoću li imati hleba za ujutru, već da odem da pokupim svoja jaja od kokoški u mom kokošincu i da jedem sopstvene jagode, mislim da je to dovoljan motiv da svi drugi razmisle. Pa neka vide, neka sami odluče da li hoće da rade za 20-30 hiljada dinara u gradu u pekari ili hoće da budu svoj na svome kao domaćini. Tih 20-30 hiljada će svakako na selu da zarade ovako ili onako. Da li će ići u nadnicu pa brati jagode za 2,5 hiljada dinara, ali će bar neće im niko visiti nad glavom i govoriti im šta treba da rade i da su ovakvi ili onakvi, što mi danas moderno zovemo mobbing. Dakle, u selo pa šta bude.
Vladimire?
Pa ovako, prvo savjetao bih one čiji su roditelji započeli poljoprivredu, znači koji imaju već osnovne predispozicije u toj proizvodnji, da ostanu i da naravno produže to poslovanje, a onima mladima koji još nisu započeli, želim da kažem da nije uopšte kasno, da trenutno poljoprivreda postaje sve već hit i sve jača grana u ne samo u našoj državi, nego u cijelom regionu, i da se bazire na tome i da pogledaju samo koliko sad trenutno politika postiče cijelu tu mladu poljoprivredu i cijelu tu priču. I znači, konačan zaključak po meni jeste da treba svi da ostanemo na selu i da budemo uporni i da istrajemo do kraja.
Dakle, poljoprivreda je u modi, kao što vidite.
Dobro, hvala vam. Bili su ovo moji gosti, Goran Đaković, glavni odgovorni urednik magazina Agrobiznis, i Vladimir Zoki Celo, Kumene kod mog večeja, mladi poljoprivrednik. Moje ime je Petar Klajić, vi ste slušali emisiju Za i protiv na Omladinskom radiju. Mi se slušamo i sljedećeg četvrtka u istom terminu sa nekom novom dilemom.